kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya televiziyoonaaf raadiyoo akkasumas feesbuukiidhaan kallattiin katamsaasamu sagantaan keenya kaqabxata caamsaa 31 bara 2022 amma jalqaba. Qophiilee keenya har'aa waliin antuu jubee horaati. Innaa ayyaanni iidaa darbee poolisiin gaazii imimmaansu biife jedhamuun shakkame yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaate. Gareen mormituu hidhatee sosso'u guhdeen kan naannoo Beenishaangul hidhattoota karaa nagaa harka kennatan mootummaan naannoo sanaa hidhaatti darbe jechuun himatee jira. Giddugalli tajaajila dhibee kalee haaraan hundeeffamuu ilaalchise gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Oduutu dursaa gara jaalanneettiin isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun kibxataarraaf jenne kunoo. Dhuma torban darbeerra humnootiin Eertiraa magaalaa Itoophiyaa kaabaa haleeluu isaanii galmeeleen keessaa kan tokkummaa mootummootaa fi humnootii kutaa sana biraa argaman ibsanii jiru. Kunis walitti bu'iinsi Tigraay keessaa baatilee lamaaf gabaa jedhee booda. Jaarmiyoonni gargaarsaa kanneen shiraaroo jiranirraa odeeffannoo tokkummaa mootummootaaf ergame akka jedhutti dhukaasii yoo xiqqaate marsaan 23 kan gaggeeffame yoo ta'u hangi tokko manneen barumsaa yeroo ammaa namoonni qe'ee ofiirraa godaanan keessa buufatan rukuteera. Intalli durbaa umriin 14 kan ajjeefamte yoo ta'u namoonni 18 madaa'anii manneen 12 miidhamuu galmeen jiru ni agarsiisa. Dubbii himaan TPLF Getaachoo Raddaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti caamsaa 24 naannoo Addi Awaalaa jedhamutti haleellaa kabanan humnootiin Eertiraa waraana keenyaan barbadaa'anii jiru jedhan. Ajajaan birgeedii tokkoof ajajoonni kabiroo 3 loltoonni 300 caalaan ajjeefamuuf kan madaa'uu beeksisan. Meeshaa waraanaa fi qabeenyi biraas booji'amuusaa hubachiisanii caamsaa 28 29 immoo humnootiin Eertiraa shiraaroo haleelan jedhan. Kunis kutaa sana keessatti nagaan akka hin jiraanne barbaachuu mootummaa Eertiraa irraa maddee jedhan Getaachoo Raddaa. Gabaasa kanarratti ministeera odeeffannoo Eertiraa akkasumas dubbiimaa mootummaa Itoophiyaas ta'e kan waraana Itoophiyaa biraa deebiin kennameen jiru. TPLF gidduu kana sodaachisa haleellaa waraanaa kan marsaa sadaffaa Itoophiyaaf Eertiraa irratti gaggeessuuf jira jechuudhaan mootummaan Eertiraa beeksisuun isaa ni yaadatama. Kana malees gargaarsa nyaataa TPLF argatu namoota gara waraanaatti dabaluuf oolchaa jechuun himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hedduminaan gaggeeffamaa akka jiru seeraan ala namoota hidhuu akka dhaabuuf paartilee mormituu 3 gaafatanii jiru. Finfinnee keessatti har'atuu ta'uuf ibsa kennan kanarratti paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa, paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi innaat paartiin argamanii jiru. Paartileen mormituu 3 akka jedhanitti rogeeyyii, miseensota garee faannoo fi kanneen biroon maqaa seera kabachiisuu jedhuun butamanii fudhatamaa jiru jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Gatiin nyaataaf kanneen biroo akkasumas kan oomishaa haala dhaabbataa ta'een dabalaa waan adeemeef jecha jiraattonni bulchiisa naannoo Somaalee aangawoonni kana hanqisuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan gaafatanii jiru. Akka isaan jedhanitti sharafni maallaqaa ka baankii fi gabaa dhoksaa keessatti walmadaaluu dhabuun qaala'insa jireenyaaf sababaa tokko ta'uu dubbatan. Kaabineen bulchiisa naannoo Somaalee gamasaan dabaluu gatii bittaaf gurgurtaa kana ittisuuf tarkaanfii adda addaa fudhatee ture. Itoophiyaa keessatti baatii darbe jechuun eebila bara 2022 keessa qaala'insi mudate 100 keessaa harka 36 tuqaa 6 yoo ta'u baatii sana dura ture keessatti garuu 34.7 akka ture ibsamuusaa Addis Chekkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa naannoo walitti bu'iinsi jiru keessa jiraattonni jiraatan haleellaa adda addaa kanneen gaggeessanii fi walitti bu'iinsa kakaasuun namoota yakka raawwatan ittiin jedhan irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf akkasumas olaantummaa seeraa akka kabachiisuuf gaafatan. Mootummaan tarkaanfiin fudhataa jira jedhu nama nagaa fi yakkamaa kan adda hin baafne guuree hidhuunsaa immoo dhiittaa mirga namoomaa kan ittiin raawwatu jechuun kan himatan yoo ta'u kanneen biroon immoo tarkaanfii qabatamaa otoo hin taane ilaalcha siyaasaa kan of keessaa qabuu fi hojii fakkeessaa of keessaa qaba jechuudhaan balaaleffatan. Gama kaaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo sana keessaa baatii tokko keessatti nan fura jechuun kallattiin kaa'e mirga lammummaa dhiituuf karaa banaa yaaddoo jedhu kan uume yoo ta'u, hangi tokko immoo haasaa afaanii bira darbee raawwii fi ba'iin kan deeggarame miti jechuun hubachiisan. Namoota yakka raawwachuun shakkaman 1,000 caalaa hidhuu kabeessisan mana maree nageenyaa naannoo sanaaf walitti qabaa akka ta'an bulchaan naannichaa obbo Ristuu Yirdaa gareen naannoo sana wiirtuu walitti bu'insaa gochuuf deemu ittiin jedhan irratti mootummaan tarkaanfii hafee hin qabne fudhata jechuudhaan gidduu kana marii magaalaa Sooddoo keessatti gaggeeffame irratti dubbatanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Somaaliyaa keessatti uummanni biyyattii kan walakkaatti dhiyaatu caama hamaa ammaan dura argamee hin beekne mudateen miidhamuu fi biyyattiin hangi tokko beelaaf saaxilamuuf jirti jechuudhaan jilli addaa kan gargaarsa dhala namaa Somaaliyaa beeksanii jiru. Muqdisho keessattuu ta'uu oduuf wiixata kaleessaa ibsa kan kennan jilli addaa gargaarsa dhala namaa Abdurrahmaan Abdishaakur Warsame akka jedhanitti lammiiwwan Somaaliyaa 6,000,000 caalantu caama hamaa kanaan miidhamee jira. Warsameen akka jedhanitti lakkoofsi namoota rakkoo kana keessa jiranii walakkaa uummata biyyattii ta'uuf ariifataa jira. Caamni kun konyaalee Somaaliyaan qabdu 84 keessaa 72 kan dhahe yoo ta'u isaan kana keessaa konyaan 6 haala beela fakkaatu keessa kan jiranii fi hanqina wabii nyaataa hamaa keessa akka jiran dubbataniiru.
Dadkeena waxay bilaabeen inay dhintaan hadeertaan dhimashada way bilaabatay. Macluushii deegaanada qaar ay lugaha la.
Uummanni keenya duwuu jalqabeera. Duuti jalqabee iddoo tokko tokkotti beelli marsaa jira. Ongeenis gara beelaatti jijjiiramaa jira. Kanaaf lammiiwwan keenya Somaaliyaa biyya alaa jiraatan itti gaafatama ga tokko fudhatanii nu gargaaru qabu.
Lammiiwwan Somaaliyaa meeqa beelarraa kan ka'e akka du'an kan hin ibsine aangawaan kun garuu gargaarsi kanneen eeggataa jiraniif akka dhaqqabu gaafatan. Caamni amma mudate kun waggootii 40 keessatti isa hamaa ta'uu kan ibsan warsame lammiiwwan Somaaliyaa 700 kanneen baadiyyaa biyyattii keessa jiraataa turan gara magaalaalee dhiyeenya isaanii jiranitti godaanuun gargaarsa akka barbaadan dirqisiisee jira. Tokkummaan mootummootaaf dhaabbatoonni gargaarsaa caama kanaan kanneen miidhaman gargaaruuf doolaara 1,104,000 ka gaafatan ta'us haga ammaatti kan argatan 58,000,000 qofaa ka jedhan waarsame. Gargaarsi addunyaa yeroo ammaa caalaatti ka fuulleffate weerara dhukkuba koovid duula waraanaa Raashaan Yukireen irratti bantee fi rakkoo Afgaanistaan Siiriyaa fi Yaman irratti fuulleffatee jira jedhan. Oduu xumuraa. Gamtaan Awurooppaa zayiti boba'aa Raashaa Awurooppaa akka hin seenne ugguruun akka isheen duula waraanaa Yukireen irratti gaggeessituuf qabeenyaaf maallaqa xiqqaa argattu taasisa jechuudhaan qondaalli maammata alaa kan gamtichaa Joosep Boorel har'ibsanii jiru. Boorel kan kana dubbatan gamtaa Awurooppaa Raashaan biyyoota Awurooppaatti zayita boba'aa gurgurachuu ishee dhaabsisuu lafa hin dandeenyee fi biyyoonni Awurooppaas bitataa jiranitti. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa wiixata kaleessaa Raashaa irratti dhiibbaa gochuuf jecha zayita boba'aa Raashaa irraa gara Awurooppaa iddoo biraatti seenu 3 keessaa 2 ugguruuf walii galan. Kunis biyyoota Awurooppaa miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an hanga 1 irratti dhiibbaa dinagdee kan qabaatu yoo ta'u biyyoota Awurooppaa kanneen Raashaa irraa zayita boba'aa argatan irratti hirkataniif ta'uun beekamee jira. Uggurri kunis zayita boba'aa Raashaan karaa galaanarraa ergitu ittisuun kan gama ujummoo boba'aan dhaqqabe qofaaf eehameera. Kan galaana hin qabne Hangariin uggura kana mormuuf kan jirtu ta'uu sodaachifte. Kun immoo miseensonni hundi sagalee tokkoon akka waliin galle qaawwaa uumaa jedhameera. Pireezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii wiixata kaleessaa ganama gamtaa Awurooppaa haasawaa dhageessaniin iyyata isaanii irra deebi'anii dhiyeessan. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa Yukireeniif doolaara 10,000,000,000 diinagdee fi biyyattii deebisanii ijaaruuf kan oolu kennuuf walii galaniiru. Walga'iin guyyaa 2 ture kun kibxata har'aa xumuramee jira. Mariin kunis waliigalaan waa'ee madda enerjii ittisa biyyaa fi wabii nageenyaa irratti akkasumas waa'ee Yukireen irratti qiyyaafachuudhaan gaggeeffamee ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana Iid al-Fitr magaalaa Finfinneetti kabajame irratti aara imimmaan dhoosuutti kashakkame poolisiin kora bittinneessaa konistaabul Anbuulaa Utee har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhihaatee jira. Poolisiin qorannaaf yeroo dabalataa gaafatee eeyyamameefiira. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Poolisii federaalaatti miseensa kora bittinneessaa itti seeyakkaa kan ta'e konistaabul Anbuulaa Utee yeroo sadaffaadhaaf mana murtii federaalaa kan jalqabaa Ramaddii Araadaa dhaddacha lammaffaa irratti dhiyaateera. Qorattoonni poolisii yeroo qorannoodhaaf kenname guyyoota 13 keessatti gabaasa bu'aa qorannoo gaggeessaa turan mana murtiitiif dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan qorataan poolisii akka mana murtiitiif ibsetti shakkamaarraa jecha fuudhuusaa shakkamaan kun deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhu ragaa argachuudhaaf baankilee 18 xalayaan barreeffame qaqqabee jira. Bilbilli harkaa shakkamaa kanaa sakattaayisuudhaaf tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kan biyyattiitiif xalayaan barreeffame lakkoofsi bilbilaa shakkamaan kun ittiin fayyadama. Jirummoo maqaa eenyuutiin bahee kan jiru qorachuuf Itiyoo Telekoomiif xalaan barreeffamuusaa dabalataan argaasii immaansu kun akka qoratamuuf gara qorannoo forensikiitti kennamuusaa dabalataan ragaa nama tokkoo fuudhuusaa ibsee qorataan poolisii dhimmoota tarreeffaman kana bu'aasaa qabatee mana murtiitti dhiyaachuudhaaf yeroo dabalataa gaafatee jira. Konistaabul Anbuulaa Utee immoo gama isaatiin yeroo qorannoo bultii 13 kanaan dura kennameef keessatti qorataan poolisii bakka jireenya isaatti meeshaalee isaa hunda sakatta'uun ragaa tokkollee osoo hin argatin hafeera jechuun mana murtiitiif ibsee jira. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan ta'een kun tasa malee itti yaadamee miti kan raawwatame jechuun ibsee erga mana hidhaa seenees shakkamaa kan namni gaafachaa akka hin jirrellee mana murtiitiif ibsee jira. Konistaabul Anbuulaan itti dabaluudhaan torbaan tokkoof addatti balballi itti cufame bakka diilallaa keessatti hidhame. Turuusaas mana murtiitiif ibsee jira. Abbaan murtii dhimma balballi cufamuu fi bakka diilallaa keessatti konistaabul Anbuulaa Utee hidhamuu walii wal qabatee shakkamaan kun dhaddacha irratti kaasee ilaalchisuudhaan haala amma keessa jiru shakkamaa kana gaafatee jira. Haaluma kanaan konistaabul Anbuulaan balballi irraa saaqamee hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamuusaa ibsee jira. Bitaaf mirga kan caqase dhaddachi har'aa poolisiin qorataa yakkaa guyyoota 10 keessatti ragaalee hafan qabatee akka dhiyaatu ajajee waxabajjii 3 bara 2014 beellamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti ji'oota 2 darbanitti hidhattoonni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhdeen 1,200 karaa nagaa harka kennachuun erga uummatti deebi'anii beeksisee jira. Tajaajilli geejjibaallee godinicha keessatti deeggarsa humnoota nageenyaa malee geggeeffamuu eegaleera jechuun ibseera. Gama biraan Guhdeen hidhattoonni isaa gama nagaan see harka kennatan 110 hidhamuuf humnoonni nagaa eegumsa mootummaa dhukaasa itti fufaniiru jechuun komataa hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannichaa garuu himannaan kun fudhataman qabu jechuun haaleera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo ji'oota 2 darban keessatti godina Matakkal keessatti hidhattootni warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhdeen 1,200 caalan gama nagaatiin harka kennachuun uummatatti makamaniiru jedhan.
Bataa salaama ayilinatti biyya caakkasu hin qasaaqasu hin nabaruunaa wajji talaatachim hoona ka'uutti baandaawwan talqoo.
Humnoota farda nagaa ta'uun bosona keessa socho'aa turanii diinota keessaa falaarraa ergama fudhachuun hidha haaromsa guddichaa gufachiisuuf hojjetaa turan akkasumas yaaddoo nageenyaa lammiilee nagaatti ta'aa turan hidhattootni Guhdeen 1,200 caalan karaa nagaan harka kennachuun meeshaa isaanii mootummaatti kennuudhaan nagaadhaan jiraachuudhaaf seenanii jiru jechuun dubbatan. Erga hidhattootni harka kennatanii as tajaajilli geejjibaa jalqabeeraa eegumsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan alas taasifamaa jira jechuun dubbatan.
Amaaraa kilil kachaagni tanastoo wada bulan emeedoo tashkarkaari kazefiit bajjabaa nabar tiraanspoorteeshin mikaayedoo.
Geejjibni naannoo Amaaraa chaagni irraa ka'uudhaan gara bulan deemu kanaan dura humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin eegumsi taasifamaafii ture. Amma garuu eegumsa tokko malee geejjibni dibaaxii irraa eegalee hamma bulanitti jalqabee jira. Chaagni irraa gara Gilgalbalas daangurittis akkasuma erga jalqabamee bubbulee jira. Hojiin seera kabachiisuu aanolee daangoriif gubaatti hojjetamu erga xumuraniin booda sochiin mirga lammiileen bilisaan akka bakka barbaadanitti imalan gochuu itti fufa jechuun dubbatan. Gamabratin, Dratan, Guden, Obograin Gudata, Gamanagatin, the total Kakin Nathanigalan, Ibatokov Gudantan, Motumani, a Raja Chundu Batan.
Okay, Mangis Salam Tri, Takabulo, Udi Salam, Mato, Leluchem, Tadiso, Sudo, Ahun, Sultana, Yimi, Sudu, Malu.
Motumara, Wamicha Nagafu at Chudan, Gamanagatin, the Totni, Saint Anil in Jack of the Tajran, Ude Fandokan Kamu, Hato Malay, Kanajaduti, Elga Jarsolim Bia, Wamichatasani, the Totni Arka Kendani Ufani Boda, Rakomale Kumudatin Beknu, Motuman, the Tota Gamanagatin Sainan, Mani Abu Sejra, Kunisetunugatis Sera, the Chundu Batan, Obu Abiot, Kumi Gudin Ratti, Devi Kendanijuru.
እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ እጁን የሰጠ አካል መልሰን የምናስርበት አግባብ አይኖርም።
ለመገመነጋቲን ሀርከኬነቴ ሀልቲን ዴብስኔ ሂዳግልችን እንጅሩ ይሮማ ከነ ለሞተ ኢበ አፍሪ ሰገል ተሚሰቲ አሶሳት አክሊን ጃሮ ምሳፍቀተን ታስ ሰማጅራ ለመገመነጋቲን ኡፌኒኑ ለሚቺ ኤርገ ሀርከኬነቴ ቦደ ዩየከ ወጀቴ መሌ ጀቹን ዱበተን ኦቦ ግራኝ ሞቱማራ ኮሚከም ብራስ ቀዋቹ ዱበቱ
ክላንቲና ራሱ ደባቲ ወራዳ ላይ ከላከያ ሄዶ ጉምዝ ሰፈር መንደር የሆነ አቃጥሉ ብሎ ቲዘ ሲሰጥ
የተጨባጭ ሙኑትን ራያ ይተሰብያ ከሊሰሌ አናዲባቲ ከይሰጥ ይገንደ ኡመቲ ጉምዝ ትራቱ ጉባጀ ጠኒያ ጀጀ ከነኒ ሐለቀ በተማቴን መኒ ኡመታ ጉበታ ኦሌ ኡካስንሌ ደቱ ተከኝረት በነሜጅራ ሚደምኒ መሌ ጀቹን ዱበተኒሩ ኢትጋፍተማን ቢሮ ጃርሰ ነጋፍ ተስገቢና ነው ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦአብዮት ሂመናንኩን ፉረተመሂን ቀቡጀቹን ሐለን ይጅሩ
የግጭት የሚኖረው ምንድነው የጸረ ሰላም ኃይሎች መስተት የማይፈልግ ካምፕ የመሰረተ በየጫካው ግን ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የሚፈጽም
እጥቶተ ወፈተወራናውን ደሱን ለሚሊየነ ጋር ተሌላ በነንረት ተርካምፊኒ ፍጠማ አቶ መሌ ለመገመነጋቲን ሀርከኪነት የሴኔ ወጥቲ ኡካስኒን በነሙ ሙኖት ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ከነሂን ጎደን ሙኖት ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ናሙሰቀቡ መነጉቡ ማልማል ጀደም ከንዴፈም ዋንፉ አተመሂን ቀነ ጀቹን ዱበተን ቱርበንደር በከይሰ ጃርማን ኢመ በቀጥቶ ታድላ አዱኛ ዩኤንሲኤችአር ነሞርኒ ኩመተቆፍ ኢበተቆታን ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሳ ገረ ሱዳኒቲ ጨኒሩ ጀቹዳን ኢብሰባ ሴላች ሴስ ኦቦ አብዮት የሙዴብሰን ናንቸ ከይሳ ቡፈተ በቀጥቶ ታሸንታን ከይሰቲ ሱዳኒፍ ሱዳን ኪባራ ቡቃቶትኒ ዱፈን አከጅራተን ይመኒ ገመሴራን አላን ሴኑፊ በሁን አከጅሩ ዱበቹዳን ቃምኒ ኢሚላሉ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰ ጅሩ ረክጫ ከፍሩፍ ከለቲ ከኑ ሳኒ በክሰኒ ጅሩ ናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰ ወጎታ ፍረንደርበን ከይሰት ሀሌላይ ደቶትኒ ገጌ ሰንጀ አሜን ለሞትኒ ሄዱና ከዶን አከሱመስ ኩመን ኢባን ከለካመን መናፍቀ ኢሳኒራ አከቡቃ ሰመን ገባ ሰማቱሩንሳ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
ከዳውታ ፍረጌ ፈታጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዳውቶ ተከኛ ይዱገለስ ተጃጀለ ካሌዲቁ ሆስፒታሉ ተሞቱማ ቆፋት ከነማቱር ደቻሻኒን ጉዲሰ ጀደሙዳን ሆስፒታላ ምንልከይሰት በነሜ ተጃጀልቶ ከነን ተጃጀለ ፍጣተኒፍ ቦቆና ጉዳ ከና ጀዳን እንደሳን ወልዳ ኢበምቶ ተከለ ኢትዮጵያ ኦቦ ሰለሞን አሰፋ ይዱገለስ ሀራ ይዱገለስ ከለሳ ኤብሰሜ በነም ውያት ሀንገነሞ ተሰገልተማ ተጃጀሉ ደንዳ ጀደሜራ ፀሃይ ዳምጦት ገባስ
ኦቦ ኢብራሂም አህመድ ጅራታ መጋላፍን ፍኔ ተውሳኒ ዱበቱ ኤርገዲቤ ከሌቲፍ ሳጥ ለማኒ ወጎቶ ክረቶኮ ለኮፍሰኒሮ ኦቦ ኢብራሂም ሆጂ ሞቱማራ ሶሮማ ይሮባሃኒት ከሌንሳኒ ሆጂ ዳቡ ኦጌ ሰፈያቲ ምርከና ኤ ከሌሳኒ ዲክሲሶ አከየ ገለንስ ኢብሰኒ
ጥቶም ቢከናወሮ በሳምንት 3 ጊዜ ነው ለአንድ ጥበት 1300 ብር ነው የሚከፈለው ተበተጨማሪ ደግሞ ምርመራ ሲያስፈልግ ለምርመራው ከፍለን ነው መዳኒ ሲታዘዝ ደስተን ነው ወደ 2000 ብር አካባቢ ነው የሚደርሰው ወጪው
ከምጨሙ ቱርበንቶኩት ይሮሰዲ ይሮቶኩት ቀርሺ ኩመቶኩፍ ይበሰዲቱ ከፈለማ ደብለታን ቆረኖን ይወርባችሴ ቆርጮ ወርባችሴ ወሊገለት ይገረኩ መለማታ አመገሩ ዳበተፈያ ከሞት ማቴርገ ወርደፉ የገለ ወጋሰዲ ተይጅራ ከናፍ ምጨሙ ባሲ ቡልቺን ሰመጋላፍን ፍነቲን ቆርጨሞ ኢንሹራንስ ይፈያ ቀምና ገንደ ገንደከኛል ቢሊሳን ፍረና ኩሳ ቆርጫ ከሞቱ ማይራ ከመሞቱ ማቲን አከስትጥ ይፈነው አርገቴ ገለሙኒሳ ነሞተ ይዱት Abdiura.
Obbo Ibrahim erga tajaajila kale dhiksifachuu dhaabbata fayyaa kan mootummaatti eegalanii waggaa 3 ta'uu ibsanii wiirtuun dabalataa har'a hojii eegale immoo namoota hanqina maallaqaatiin dhibee isaanii waliin rakkachaa jiraniif haara galfiidhaa jiran. Hundeessaa waldaa deeggarsa dhukkubsattoota kalee Itoophiyaa Obbo Salamoon Asaffaa gama isaaniin akka biyyaatti namoonni 4,600 ta'an tajaajila kalee dhiksifachuu dhaabbilee fayyaa dhuunfaaf mootummaatti argachaa jiru jedhan.
እኛ አሁን ሙሉ ጊዜ ፕሮፖዛል እንኳን ስናዘጋጅ ምንን 40,000 ብለን ነው የምናዘጋጀው? ለምን ቢያንስ 40,000 መርዳት ፈላሽላሉ ነገር የሚል ነው።
አማ ነሞኒ ኒወርባች ሳንጀለሜትል ማማን ገረኩ መድበሰዴቲቲ አከብያቲ አጎዴ ፈኖዳ በተፈያ ዱኛቲ ነንያንጊኩን ሚጅረ ጀለሜ ይሮይብሰም ኑቲሞ ይሮ ዊጥኔ ሆጀኑ ነሞተ ኩማ ፎርታ መጀኔ ሆጀና ሰበብ ኒሳስ ሐላ መጅሩ ነሞኒ ኩን ዮገርጋረመን ጢቆሚቲ ጀነቲ yeroo ammaa akka biyyaatti namoonni kaleen isaanii miicamaafii jiru 4,600 ta'u. Namootni maallaqa ittiin miicamu hin qabne abdii muratanii gara manaatti deebi'an yeroo gabaabaa keessatti lubbuun isaanii darbuu dhaga'ama. Egaan har'a kan eegale hospitaalli Minilik maashinoota 30 galcheera. Maashinoonni kunneen guutummaan guutuutti yoo tajaajila kennuu jalqaban guyyaatti dabaree 2 namoota 120 boqonnaa kennuuf jechuudha. Kun jalqabbii gaariidha.
Hanga yoonaatti tajaajila baqaqsanii hodhuutiin wal'aansa kalee bakka buusuu akka biyyaatti hojjetameen namoonni 140 tajaajila kana argataniiru jedhan Obbo Salamoon. Har'a walta'umsa mootummaa fi wiirtuu wal'aansa fayyaa yaa'aab jedhamuun wiirtuun tajaajila kalee dhiqoo hospitaala Riifaraalaa Minilik keessatti eebbifame. Hojii eegale kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dabalatee hoggansi mootummaa fi dhaabbileen deeggartoota garaagaraa irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sagantaa keenya kaleessaa irratti dhaabbata ofii hundeessuudhaan hojii tajaajila konkolaataa mana barnootaaf ambulaansii jalqabanii akkasumas buna biyyarraa fiduudhaan kampanii akaayee dhiheessu hundeessuun hawaasa naannoo isaanii tajaajilaa akka jiran jiraataa kutaa Minnesota Obbo Gammadaa Urgeessaa waliin marii geggeessine kutaa duraa dhiheessinee turre. Kutaa lammataaf xumura marii keenyaa itti fufna.
Egaan hojii guddaa akkasii hojjetuudhaaf bajata nama barbaachisa. Kampaniin keessan kun hanga yoonaatti bajata qarshii hammamiiti kan inni sochoosu?
Waggaa waggaatti kaampaanii Yuunaayitidiin gara miliyoona 7 walakkaa akkas ittiin hin gasha. Warri kaanis akka ittiin miliyoonii 1 walakkaa miliyoonii 2-3 kan gashan immoo jiru jechaadha.
Isa kan bunaatti immoo ennaa deebinu akkaataa kamiini kan isin buna biyya keessaa gara kanatti fiddanii kampanoota gurguddaatu jiru? Fakkeenyaaf biyya kana keessaa warreen buna akaa'anii gabaadhaaf dhiheessanii warra akka Starbucksii fa'aa jiru kampanii gurguddaa akkasii wajjin hojjettu moo kampanoota akkamiiti kan isin buna biyya keessaa fiddanii maaliif buna akoofna kampaniin keessan buna akaa'ee gabaadhaaf dhiheessanaan jettanii? Eebii koofiin jedhu kampanoota gurguddaa biyya kana keessa jiru wajjin hojjettu moo dhuunfaa keessaniin tuufuu akooftanii gabaatti dhiheessitu moo attamiin hojjettu?
Kaayyoon keenya inni guddaan inni nuti nu kakaasee ka'ee uummata keenya siistemii isaa geeddaruudha. Tokkoffaan fakkeenyaaf buna biyya keenya keessaa qotee bulaan tokko ammam hargataa isa jedhu yeroo teenye ilaallu yeroo biyya kanatti dhufu wanti kompeerii godhamee persentii tokko illee hin ta'u. Kanaaf nuti akkasumaaniin biraandii mataa keenyaatiin bileendii mataa keenyaatiin warroota akka kaariibuu fa'a Starbucksii fa'a wajjiniin kompitaanti taane gabaa adda addaa irratti seenuudha. Inni jiru kan biraan isteetota adda addaatti kaafii shaappii mataa keenyaa banannee bileendii mataa keenyaatiin eebii kaafii jennee firaanchaayizii gurguruudha jechaadha kaayyoon keenya. Kanaatiif saba keenyaatiif ija ta'uu isa jedhu irratti qotee bulaan keenya ga'ee akka inni irraa argatu gara sanatti deemuudha kaayyoon keenya.
Gara bunni isin fiddanii akooftanii gabaaf dhiyeessan kun hanga ammaatti namoota yookaan fayyadamtoota hagamii dhaqqabee jira? Isinii beekamee jira biyya kana keessatti isa ta'u biyyoota gara biraatti isin ergitu yoo ta'e?
Amma kan nuti xiyyeeffannee jirru gabaa Minnesota keessa jirudha. Isammoo gabaa hundumaa irratti raabsinee jirra riteel istoorii adda addaa irratti. Kanaatiif amma humna keenyatoo gabaan addunyaa buna irratti kan jiru baay'ee garaagarummaa wanta jiruutii fi isa sana namootaaf dimaandiin keenyaatii fi kan nuti namootaatiif dhiyeessinu akka inni wal qixxaatee deemutti suuta jennee guddisaa deemna. Maaliif takkaadhaan guddannee akka garatti qabnu hin dhabnetti maaliif baay'ee barbaadamaadha wanta ta'ee fi bunni keenya kanarratti fokusii goonee jirran.
Egaan isin bara 2003 kan biyya kana dhuftanii kallattiidhaan biyya irraa dhuftammoo yookaan baqataa taatanii dhuftammoo attamiin as geessan obbo Gammada?
Nuti kan nuti dhufne karaa baqataa taaniiti kan nuti dhufne utuu gara biyya kana hin dhufiin dura biyya ollaa Keeniyaa keessa turre. Keeniyaa gara waggaa 3 eegateenya booddee gara Minnesota dhufne.
Kan hin gaaffii kana kaasee fi waggoota muraasa dura baqataa ta'anii biyya kana dhufanii deebi'anii hojii gara gadiirraa kaasee hamma sadarkaa olaanaatti ga'uun egaa hojii cimaa barbaada. Isin faana isin hordoftanii milkaa'ina kana bira geessan kanneen biroon isin booddeedhaa ka'an isa ta'u hiriyoonni keessan faana keessan dhahanii akka isaan biyya Oromaa keessatti yoo hojjetan itti milkaa'uun danda'amu ilaalchisee ergaan qabdan yoo jiraate?
Inni guddaan namni eenyumtiyyuu yoo jabaatee hojjete milkoomina argata isa jirutti hamana. Inni jiru karoora kaa'achuudha. Short termiin koo maal fakkaata, mid termiin koo maal fakkaata, long termiin koo immoo maal fakkaata jennee yoo kaa'anne bira ga'uudhaa fi eenyuyyuu nun dhowwu. Kan anarra milkaa'ee eenyuyyuu immoo milkaa'uu danda'a isa jedhutti namana.
Egaan buna isin akooftanii dhiyeessitan buna biyya keenyaa gara naannoo nuyi jirruttis akkasuma nu ergitanii hin dhandhamna jedheen abdadhaa ibsanuu kennuudhaaf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taataniif obbo Gammadaa Urgeessaa maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Galatooma tessii tuchubee rabbi si'a eebbisu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii akkasumas Instagram irratti illee nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo Lafeeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa hundeessite immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessa Amtin Jibee Horaati. Qophii boonitiin walitti deebina. Nagaatti fula.